galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad ka dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin arbaca bisha februari ee sanadka 2023 waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxda wadamada safka hore ee soomaaliya, kenya, jabuuti iyo etoobiya oo ku shirsan magaalada muqdisho.
shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka ee dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya, maadaama haatan soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan khawaariijta.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qayb ka mid a waraysi aan toddobaadkii hore la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah, ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii hore laabka lagu diray qaab transparent muusan ahayn, wax la qarinayana ma kii hore markii la diraya waa la qarinayay. Marka waa kalsoonida waa transparensiga keenaysa.
qodobadaasi warar kale ayaan idiinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed iyo madaxweynaha kenya william ruto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa magaalada muqdisho maanta uga qayb galay shir madaxeedka soomaaliya iyo dalalka safka hore ee deriska la ah. warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wadatashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobo ay ka mid yihiin in si wadajir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole howlgal ah oo xooggan oo heer dowladaha safka hore ah, kaas oo lagu baadigoobayo laguna burburinayo al-shabaab oo ka socda dhowr jiho oo hore, kuwaas oo lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee istaraatiijiga ee al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. ololaha xasaasiga lagu tilmaamay ee waqtiga ayaa ka hortegaya wax kasta oo mustaqbalka kusoo qulqula gobolka ballaaran, sida lagu sheegay warmurtiyeedka shirka. sidoo kale qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in la dhiso hab howleed wadajir ah oo isku duwidda awoodaha guud ee howlgallada, iyada oo lasoo dhoweeyey codsiga dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la helo taageero si loo qalabeeyo cutubyada cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa dhaleeceeyey deegaameynta israa'iil ee dhulka la haysta ee daanta galbeed oo uu ku tilmaamay in ay caqabad ku tahay nabadda. hadalkan ayaa yimid kadib markii uu salaasadii wadahadal uu madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas kula yeeshay magaalada ramala ee daanta galbeed. blinken ayaa xaqiijiyey diidmada maraykanka ee barnaamijka weyn ee dowladda cusub ee israa'iil, kaasoo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaameynta. xarunta dhexe ee maamulka falastiiniinta ee magaalada ramala ee dhulka la haysta ee daanta galbeed, blinken ayaa ka muujiyey sida uu uga xun yahay waxa uu ka tacsiyeeyey dilka dadka falastiiniinta ah ee aan waxba galabsan intii u dambeysay ee rabshadaha sii kordhayay sanadkii lasoo dhaafay. boqolaal kun oo shaqaalaha boqortooyada britain ah ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shaqo joojinta lagu dalbanayo mushahar kordhin. hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojintii maanta inay ahayd tii ugu ballaanayd muddo 10 sano ah. liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyey ayaa isugu jira macalimiin, darawalada tareenada, shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dowladeed. dowladda britain ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fowdo iyo qalalaase badan, iyada oo ku nuuxnuuxsatay in aanay bixin karin mushahar kordhin ka badan inta iminka ay gudbisay. dhinaca kale, madaxda ururada shaqaale ee britain ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee shaqaalaha ay aad uga sii dartay, taasina ay keentay in qaarkood ay ku tiirsanaadaan cuntada samafalka ah si ay qoysaskooda u quudiyaan. suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u ololeeya dimuqraadiyaddu ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalkaasi. Boqolaal muwaadiniinta u dhashay dalka Myanmar ah ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Myanmar ee dalka ay jaarka yihiin ee Thailand si ay mudaharaad uga dhigaan. Ciidanka militariga ee Myanmar ayaa waxaa isticmaaleen rabshado xaddhaaf ah iskudaygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afgembiga militariga. Wadamada Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay in ay cunaqabateen cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyada oo lala xiriirinayo sanad guuradii labaad ee afgembiga. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta martigeliyey shir ay leeyihiin madaxda geeska afrika ee safka hore ee ah wadamada xuduudda la leh soomaaliya. madaxweynayaasha kenya iyo jabuuti william ruto iyo ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa gaaray magaalada muqdisho xilli amniga aad loo adkeeyey. warbixintan waxaa inoo haysa saynab abuukar.
madaxweynayaasha wadamada safka hore ee shirka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya william ruto, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed, iyadoo shirka uu guddoominayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, walow ay albaabada u xiran yihiin islamarkaana ay warbaahintu dibadda ka tahay. ujeedada shirka ayaa lagu sheegay dhammaystirka howlaha dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan tahay kooxda al-shabaab, isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka safka hore iyo iskaashiga dalalkan ee howlgallada ka socda Soomaaliya, iyo in la qaado howlgallo wada jir ah sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya maalintii shalay ahayd. waxaana la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro marka uu soo gabagaboobo shirka. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka warbixiyey shir madaxeedka maanta furmay mar uu la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay howlgallada militari ee ka socda dalka iyo guud ahaan xasiloonida gobolka.
shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya. maadaama haatan Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan qawaarijta, waxaa madaxdu isla gorfeyn doonaan amaba ay isla eegi doonaan ajendayaal ay shalay ansixiyeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalkan safka hore oo shalay Muqdisho ku kulmay, iyagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida dalalkooda. marka waa shir runtii yimid waqtii loogu talagalay, xilli Soomaaliya ay guulo badan ka gaarayso howlgallada ay kula jirto qawaarijta al-shabaab, in caalamkuna uu aqoonsado in guulahani ay waxtar u yihiin amniga gobolka waa arrin kale muhiim u ah oo siyaasadda iyo amniga Soomaaliyaba waxtar weyn u leh. waxaa markaa wadamadan ay ku guuleystaan in dhinaca amniga iska kaashadaan ay fursad u siinaysaa in ay diiradda saaraan arrimo kale sida arrimaha dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka dalalkooda, maadaama amniga uu yahay shuruudda koowaad ee u baahan in la abuuro xasilooni ay dadku wax ku qabsan karaan.
wasiirka ayaa dhinaca kale ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka, waxaana uu sheegay in mid ka mid ah howlgalladaasi ay ka fuliyeen dhanka deegaanada Puntland lagu dilay hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo xubno la socday.
waxaa xusid mudan in ay si weli guul ugu socdaan howlgalladii dalka looga ciribtirayay qawaarijta al-shabaab. mid ka mid ah howlgalladaas haddaan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan qawaarijta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay, tiro kale oo 100 ku dhowna lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhul keyn ah oo ku yaalla inta u dhexaysa Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kilomitir galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wararka la xaqiijiyay waxay sheegayaan qawaarijtu ay doonayeen in ay weerar gaadmo ah ay ku qaadaan dad shacab ay waxyeeleeyaan, balse ciidanka nabadsugidda oo kaashanaya khibradooda iyo rag si wanaagsan ugu xeldheer arrimaha nabadsugidda ay ka war heleen ama ay heleen xogta argagixisada, isla markaasna ay ku baxeen halkaas ay ku laayeen tiradaasi sida aadka u badan ee 136 gaaraya, in ka badan 100 halkaas lagu dhaawacay. Xir Shabeelle iyana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ayay ka fuliyeen. Waxa ay beegsadeen 8 ka mid ah qawaarijta oo laba horjooga ay ka mid yihiin. Waxaa xusid mudan in qawaarijta la beegsaday ay markaas ku guuda jireen inay lacag baada ka qaataan dad shacab ah, balse xoog degdeg oo la helay ciidamadu ku dhaqaaqeen halkaasna ay ku laayeen dhammaan qawaarijtii horjoogayaal ay ku jiraan. Aada waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida dhow ay ula shaqaynayaan ciidamada, isla markaana ay sida degdeg ah xogta ula wadaagayaan ciidamada. Ciidamadana waxay aada ugu mahadsan yihiin sida degdeg ah uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinaya shacabka Soomaaliyeed. Dhanka dowlad goboleedka Puntland iyana waxaa ka dhacay howlgal. Waxaa halkaas lagu beegsaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yiraahdo Bilaal Al-Sudani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Howlgalkaas waxaa kaloo sidoo kale lagu dilay 10 ka mid ah maleeshiyaad la socday ninkaasi la yiraahdo Bilaal Al-Sudani oo iyagu marka weerarka u dhacay isku dayay in ay sameeyaan fal is-hortaag ah. Dhanka galmudugna oo horey guulo badan ay ciidamada xoogga dalka iyo shacabku ay uga gaareen waxaa iyana ka soo yeeraya warar aada runtii aada loogu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen degaano hor leh oo ku yaala halkaasi, taasina ay ka dhigan tahay in goor dhow degaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan degaano xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama khawaarijta Al-Shabaab.
Shirka maanta waxaa ka horeeyey mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaa la xiray gabi ahaanba wadooyinka magaalada iyadoo la hakiyey dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka Aadan Cadde maanta. Inkastoo jug laga maqlay magaalada shirka ka hor, dadka qaar ayaa sheegay in tiro hoobiyaal ah in ay ku dhaceen qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala agagaarka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, hase yeeshee saraakiisha dowladda ayaa jugtaasi ku tilmaamay in ay ahaayeen waxyaabo macmal ah oo aan wax dhibaato ah amaba qarax keeni karin. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey cudurdaar uga bixisay saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqyada iyo nolosha shacabka ku dhaqan Muqdisho, iyadoo sheegtay in tallaabadan loo qaaday si loo xoojiyo ammaanka magaalada Muqdisho oo uu shirka ka socdo. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Sidii aad dabada dhegeystayaal aad wararkaba ku maqlayseen, madaxda wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya iyadu marti gelinaysay ayaa ku heshiiyey in ay si wadajir ah u qaadaan olole lagu raadinayo laguna burburinayo Al-Shabaab jiido dagaal oo kala duwan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wadamada ayaa sidoo kale soo dhaweeyey codsi ka yimid Soomaaliya oo ah in hub iyo qalab kale oo ay ku hubayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga caawiyo. Waxayna taageereen codsiga Soomaaliya ee ah in cunuqabateynta hubka laga qaado gebi ahaanba dhammaadka sanadkan. Warmutiyeedka daba kasoo baxay shir madaxeedkan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankan oo looga gol lahaa in lagu taageero laguna xoojiyo ololaha dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ay wadaan ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in muhiim ay tahay in la wiiqo awoodda kooxda Al-Shabaab si aanay u awoodin inay weerar u geystaan. Shir madaxeedkan waxa uu dib eegis ku sameeyey gunaanadkii shirkii wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladaha dariska ah, iyadoo la eegayo muhiimadda ay leedahay in la isku xiro si waqtiyeysan farsamada saadka sirdoonka iyo taageerada howlgalka ka dhanka ah argagixisada ee hadda ka socda oo Soomaaliya oo ay wadaan ciidamada qaranka. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu isla ogolaaday muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta midnimada wadamada dariska ah si ay u garab istaagaan Soomaaliya. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey aragtida madaxweynaha Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdiisu u wajahaysa inay kaga adkaato Al-Shabaab iyadoo lagu jabinahayo ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba. Waxay mar kale madaxda wadamada deriska ay ku celiyeen sida ay u ixtiraamayaan madax bannaanida xurmada dhuleed tan siyaasadeed ee midnimada Soomaaliya. Waxay madaxdani soo dhaweeyeen dadaalada ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab iyo guulaha ay gaareen ciidamada dowladda. Qodobada ka soo baxay kulankan ayaa waxa ugu muhiimsanaa inay aqbaleen codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ah taageero buuxda oo wadamada deriska ah ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ay uga qayb galaan dagaalka ay wadaan ciidamada qaranka Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. Waxa kale oo ay muujiyeen madaxda wadamada deriska ah sida lagu xusay warmurtiyeedkan kulankoodii Muqdisho in baahi degdeg ah loo qabo in la abaabulo taageero heer goboleed ah oo muddeysan oo si wadajir ah loogu howlgalo. Waxaa kale oo qodobadaasi ka mid ahaa in si wadajir ah ay u qorsheeyaan ololaha howlgalka ee lagu xoojinayo heerka baacsiga iyo burburinta Al-Shabaab oo laga sameeyo dhowr furumood, taasoo ujeedkuna uu yahay in lagu baacsado deegaanada ay Al-Shabaabka ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ololahan oo si degdeg ah loogu baahan yahay ayay yiraahdeen waxa uu ka hortegi doonaa in ay mustaqbalka unugyada Al-Shabaab ay gobollada isku ballaariyaan ama ay u kala gudbaan. Waxaa kale oo ay madaxda deriska ah ay go'aansadeen in ay sameeyaan qaab wadajir ah kaasoo isku xiraya awoodda togan ee howlgallada si looga adkaado Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale ay soo dhaweeyeen codsiga dowladda Soomaaliya ee ah in ay hesho taageerada hubka iyo tan qalabka militariga ay u baahan tahay si loo qalameeyo ciidamada dhowaan la sameeyey ee qaranka loona xoojiyo awoodda ciidamada hadda jira ee howlgallada wada. Waxay beesha caalamka ugu baaqeen madaxda wadamada deriska la ah Soomaaliya in ay gacan ka siiyaan Soomaaliya xasilinta iyo taageerada ay u baahan yihiin deegaanada dhowaantan laga xoreeyo Al-Shabaab si bulshooyinka loo gaarsiiyo adeegyada bulsho iyo dhismaha maamulka. Waxaa kale oo ay xuseen in Soomaaliya ay muujisay maamulka hubka iyo xakamayntiisa iyagoo taageeray dalabka Soomaaliya ee ah in laga qaado cunaqabateynta hubka dhammaadka sanadkan 2023. Ugu dambeyna, madaxda wadamada Soomaaliya deriska la ah waxay warmurtiyeedkan ku sheegeen inay sameynayaan nidaam lagu ilaaliyo amniga xuduudahooda si meesha looga saaray in argagixisadu ay xuduudaha ka gudbaan, iyadoo dhinaca kalena la xaqiijinayo isku socodka dadka sharciga ah iyo ganacsiga wadamada deriska ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba, kaalin noocee ah ayaa ciidamada dalalka safka hore iyo guud ahaan kuwa ATMIS ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale weydiiyey Ismaaciil Cismaan oo hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
Maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug waxay ka soo hoyeen guulo dhaxalgal ah dagaalka looga soo horjeeda kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab. Ilamaa iyo 36 degmo oo goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin ayaa laga qabsaday nabadiidka Al-Shabaab. Meelo yar ayay ku hareen oo ah bariga Hiiraan iyo maaragtay bariga Fog ee Galmudug. Iyagana waa lagu daba jiraa oo ciidan gurmad ah oo tiro badan ayaa hadda kusii qulqulaya meeshaas. Waxaan rajeynayaa maalmaha soo socda in lasoo afjari doono dhammaantood labadaas magmal goboleed inay noqon doonaan kuwa maaragtay ka madax banaan qawaarijta Al-Shabaab.
Waan garta, haddaynu dhinaca koonfurta nimaadno, maamulka koonfur galbeed iyo maamulka Jubbaland ayaa iyaguna hawla bilaabay. Hase yeeshee, hannaanka wuxuu wadaan uu ka duwan yahay sidii Hirshabeelle iyo Galmudug oo dad shicibihi ay qayb ka ahaayeen dagaalka, bal kala duwanaanshahaas iyo meesha ay wax u marayaan koonfur galbeed iyo Jubbaland.
Waa sidaas sheegtay, dagaalka bilowgiisiba waxa uu ahaa shacab gacay oo gadooday oo gacan ka helay dowladda federaalka ayuu ka bilowday dagaalka, taasaana keentay shacabkii iyo ciidankii dowladdu iskaashanaya inay qawaarijta meelo badan ka qabsadaan labadaas maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Waxaad moodaa koonfur galbeed iyo jubbooyinka inay ka duwan tahay, wax kalena ma aha. Shacabkii halkaas ku dhaqanaa ayaanan weli maaragtay kacdoon ka dhanah kooxda Al-Shabaab aan sameynin. Midda labaad oo meesha ka jirtaana waxay tahay maadaama ay keymaha meelaha ay aadka ugu dhumaalaysanayaan ay yihiin meelo ka fog maaragtay degmooyinka waaweyn labadaas maamul goboleed, waxaad moodaa in maaragtay qabanqaabadii iyo maxaan ku yidhahdaa kaqeybgalkii laga filayay ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ATMIS-ta uu xoogaa meesha ka gaabay. Waana mid aan islayahay inay keentay shirkii maanta ka dhacay Muqdisho ee midka berri la filayo inuu yeeshaan madaxda dalalka safka hore kaga jira ee Amisom.
Waan gartay, wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada qaarkood gaar ahaan dhinaca koonfurta inaanay doonaynin in dadku ay qayb ka noqdaan, iyagoo ka cabsi qaba in hadhow ay xakameyn kari waayaan arrintaasi. Amaba wararkaas dhinaca sirdoonka maxaad nagaga birin kartaa?
Waa runtahay, horta waxaa jirta isku midan oo maaragtay amnigii iyo siyaasadii ahaa ayaa jira. Waxaan ognahay in koonfur galbeed oo kale hadda ka jiro isqabqabsi dhinaca siyaasada ah, iyadoo madaxweynaha hadda joogo maaragtay laga hor yimid mudukororsigii sanadka ahaa uu samaystay. Haddana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas tagay, nabadna soo kala dhex dhigay, guddina loo saaray in dalka halkaas ee doorasho ay ka dhacdo. Taas waxay keentay cabsi maaragtay in shacabka haddii ay hubka qaataan ay dhici karto in shacabkii ay ku kala qaybsamaan maaragtay mucaaradkii iyo dowladdii dowlad goboleedkii markaas jiray. Marka taasaa aan isleeyahay way keentay, laakiin ma shacabka reer koonfur galbeed waxay diyaar u yihiin inay iska qaadaan heerila kooxdan qabaarishta yaalsho.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday ciidamada ATMIS. Waxaad moodaa markaad eegto weeraradii dhowaan socday iyo duulaanadii ay maamul goboleedyada qaarkood qaadayeen in ciidamada ajnabiga ee jooga Soomaaliya ayna sawirkaba ku jirin, doorkooda maxaa lagu sheegi karaa ilaa hadda?
Doorka ciidamada ATMIS oo laga filayay ma dhicin sidii la rabayna maysan noqonin. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ah dagaalka ay kaga horeysay dhulal badan kooxdan qabaarishta Al-Shabaab waxaa inta badan kaalin weyn ka qaatay dhinaca cirka ciidanka maaragtay Mareykanka iyo kuwa Turkiga oo ka caawiyey iyaga oo isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Waan gartay, markaad eegto Al-Shabaab meelaha ay ka baxeen badi waa ka bixid aan dagaal laysaga hor iman, dabcan ciidankaasina dee ma baaba'ayo meel kale u joogaa. Marka cabsida ah in ay iskaga gudbaan maamul goboleedyada oo ay u gudbaan gobol kale, tusaale ahaan aan ognahay in Galmudug iyo Puntland ay deris yihiin, waxaan kaloo ognahay in Puntland ay dhibaato ku qabtay kooxaha jooga dhulka buuraleyda ah, malaga yaabaa kooxihii kasoo firxaday dhinacan Hirshabeelle iyo Galmudug inay u gudbaan dhinaca Puntland.
Waa runta, waa jira farxad aada u badan ayaa jira, sideedana dagaalka waxay ahayd halka uu laba qayb ka yahay in qayb saddexaad lagu daro sida anigaan isleeyahay, maadaama dagaalka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo shacabka kaashanaya dagaal folka fool ah inta badan meelaha qaarkood kuwa galeen kooxda nabadiidka ah iyagoo ka baxayay goobaha u baneynayay qaab taktika ahaan maaragtay miinooyin iyo waxyaaba qarxana dhulka ugu xiraayay waxay ahayd in lagu daro qayb saddexaad oo ah dabagalka dadka farxadka ee shacabka kasoo baxsa. Taas ma aysan dhicin. Waxaana moodaa in kaalinta ugu weyn ee runta ay ka qaateen sida aad maqlaysay dhowr boqol oo Al-Shabaab oo lagu dilay maaragtay gobolada Hirshabeelle iyo Galmudug ay dileen diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee Mareykanka waxay ahaayeen farxadkii rabay inay u baxsadaan dhinaca jubbooyinka. Dhinaca Puntland uma baxsan karaan sababtoo ah istaraatiijiyad ahaan waa dhul bannaan oo la arkaayo, dadkana waa dad dhuumasho ku jira oo gawaarida ay wataanna maaratay geeda kor saaray si ay isaga qariyaan diyaaradaha aan duuliyaha wata. Marka farxad wuu jiraa. Inta badanna intii tegnikada aan wadanna ayagoo lugaha ay magaalada Puntland soo galeen, waana mid hadda keentay in maaratay magaalada laga bilaabo baaritaan gurika guri ah. Marka farxadkooda waan aragnaa, jabkooda waan aragnaa, laakiin waxaan rajaynayaa mar haddii maaratay uu dagaalka si xooga uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbooyinka in ay soo afjarmi doonto maaratay kooxda Al-Shabaab lagana xoreyn doono dalka oo dhan.
Adeyu Matiye, kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cusmaan oo u warramiyey Maxamed Cabdi Sandheere. Sidii aad daba dhegaystayaal barnaamijkeenii shalay ku maqlayseen ee galka baarista, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa waraysi gaar ah uu siiyey ku sheegay in dowladdu kumanaan ciidamo Soomaali ah kusoo tababareyso wadamada Uganda iyo Eritrea, halka kuwo kalena loo qaadi doono Ethiopia iyo Masar. Dhowaana dowladda Soomaaliya waxay soo celisay inta badan ciidankii 5,000 ahaa ee lagu tababarayay Eritrea. Haddaba Haruun Macruuf ayaa tababarka ciidanka Eritrea su-aalo dheeraada ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali.
Ciidama aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea? Waa imisa?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhammaystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, in 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada direynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya.
waagar 3 kun oo Uganda ka imanaya way en waxaan rabaa qodobka Eritrean wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan markal u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii santi kun ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faafay
ee de kalsoonidu tan way ka transparency yidan military ah yidanka military ga ayaa qortay oo diray tii hore ee saqlaabka lagu diray ee qaab transparent ah musnahay ee wax la qarinayna ma ee kii hore markii la diray waa la qarinay marka ee waa kalsoonida waa transparency ga keenaysa
qodob xasaasi ah jiro aad loo hadlay warbaahinta wala socotaa wax in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii Tigray dawladdii hore xilligay joogtay dawladdiina cusub dabcan arintaa waad baadheen ma xaqiijisan maxaad u sheegaysaa ummada Soomaaliyeed
ma de arintaas de waxaan adoo xaqiijinteed waa id kale oo soo heshab waa la way marka dhalinyaradii iyagoo wada bad qaba oo maratiniyad fiican way soo noqdeen marka arin idii investigation keed ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay way
laakiin ma weydiisan dhalinyaradii inay tagaan meeshii kale dabcan waad weydiisan
ha dabcan waa la weydiiyay maratay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagaan ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea miyaa jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuun u dhintay hadday jiraan imisay dhayn
ma de details kaas ma hayaan
laakiin ciidanka tagay tirada saxda ee tagtay iyo tirada soo laabatay ma 5 kun bay ahayd waxbaa dheeraa bal qodobkaana kala cadde
may tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaar ayaa weli howl u socdaan tababar u socdaan marka de detailskaas hoose baratay aniguna hoos uma gelin
kaas waxa uu hala taliya amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali oo uu rameeyay Haaruun Macruuf halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA kaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA macallimiinta dugsiyada mantaqada England iyo Wales ee boqortooyada Britain ayaa maanta bilaabay shaqo joojin ku meel gaar ah iyadoo in muddo ah ay barayaashu ama macallimiintu ka cabanayeen mushaar yar baahsan oo dugsiyada dawladda iyo kuwa kale la maalgeliyaba warbixin ku saabsan abuurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ma aha wax la la yaabo inay barayaasha dugsiyada ay dawladdu maamusha bilaabaan shaqo joojin waxa ay kala mid yihiin shaqaalaha bulshada kale sida wadayaasha baabuurta dowliyada kalkaaliyaasha caafimaadka iyo shaqaale kale oo badan oo marar kala duwan sameeyay shaqo joojin kooban qiimaha shidaalka maceeshada iyo jaarka guriyaha ayaa aad u kacay dabcan dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaana saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedka bulshada Yurub guud ahaan Muddooyinkii u dambeeyay waxaa jira macallimiin bilowday shaqooyin labaad oo ay ku kabaan nolosha halka qaarkood ay iskaga tageen ka shaqaynta waxbarashada. Macallimad magaciisa la yiraahdo Preston oo u warantay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay 3 maalmood ku shaqeyso macallin dhiga luqadda Ingiriisida halka ay 2 maalmood ee kalena haysato caruurteeda. Sababtuna ay tahay ayay sheegtay inay awoodi kari weydeen inay shaqaalaysiiso qof ilmaha u haya. Xafladdii dhalashada ilmahayga ayaa niman kari waayay ayay tiri aniga oo shaqaynayay awgeed waan niyad jab kaligeed ma aha macallimiinta 2 shaqo isku haya. Macallimad Preston waxa ay sheegtay in haddii aanay isku hayn 2 shaqo iyadoo oo habeenada qaarkood Ingiriisida dhigta inay nolosheedu wanaagsanaan lahayd laakiin iminka ay ku nooshahay walaac iyo niyad jab. Macallin Cabdallah Macallin Maxamuud oo ah bare waxa uu iga waramay saameynta ay macallimiinta ku yeelanayso inay ka warwaraan nolol maalmeedka.
Horumarka wuxuu ku yimaadaa in qofka macallinka ah la kafaalo qaado oo uusan ka fikirin mushaarkiisa iyo bilashiisa iyo quutul yoomkiisa. Taa waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxbarashada. Waayo qofka macallinka hadduu ku mashquulsan yahay biilka qaabka u bixin lahaa, lacagta qaabka u bixin lahaa, ijaarkii lagu lahaa, ciyaarkiisii, taa waxay keenaysaa in shaqadii loo igmaday ee inuu qabtay ahayd inuu qaban waayo. Taana dabcan waxay saameyn weyn ku leedahay ardadii markaa ka sugeysay in ay wax ka bartaan. Marka macallinka iyo ardada waxaa ka dhexeeya calaaqad aad iyo aad u weyn, وحنا مهم أه إن معنك لك فارق هذا محل هذا مشارات كيسي إيو نرشيسي أوردن مركة أدون كأد في ريسو ودمضة هو وين معلمين تأد وعاوية وقوة ناكسن وحاكم إذا سنغابور وحاكم إذا ساد كوريا وحاكم إذا جرماني وانا ودمضة وحبر الشدو ذا أي تاي سنتهاي ورنتي أدي أدي وناكسن تاي تانا وحاكيني مشارات كأغبرا أي قاتن ودمضة هذا دان حسين لنا عكلا مركة يوكي آفي ريسيد وحا أكمدي هاي ودمضة لغو حسابيو إن معلمين تأي سنسينين منصبكي يدرجدي لوبانا حق مشاراتك وانا مدى كيني سهاد إن أي سمايان أما إيكولا غاتان شغا جوجين
دينا عكلا وحان معلن عبدالله ديس إذا أرنتان أسامين إسو أرضيدا دوكسية دلقتا
أرضادا وحي قليل هذا سامين آد وين وايو أرضادا وحي سوبيان معلن سعودية ريما دري معلن ميلبدا وحكسو إيغي معلن كسو مشغولة قاب وأرضادا وحو فهمسينها مركا هدي معانك واجبك أقودان ودبعا أرضادا سامين وين أي قليل هذا هاي خاصة مركا اعتمادو حلق امتحان هذا
ورخ شقالها معلمين تو يسكو دبريده شقا جوجنتنا يا دولده كدر بدين برياش لا سيي مشهر كفلان ارديدا سومالدا يا كنو دلكا بريتن ايا دغتا دوسيدا اي دولده مامشو او بدن كودو كو يالو ديغانا سبول اه او ماركي هوربا لوغه شكي قبيت يا خمو واخ برشو لبدا سنه الى اي شنت سنه اي سو سوقدا واخ لغا عبسي قبا اني معلمين بدن اي كها جيران دلكا بريتن ونا شقا تغان ودمدا كلي اي كو يالا يوروب أستراليا هي دلالك عربتا عبد الحافظ عوير إسماعيل VOA لندن VOA
هل كان ديكسي نغلا سوتان ولان تاف سومالي دا هدف يو اي غور دو واحد مقلي دونتان قودو بكل دون اي وربخينو ان عالم كايدين كاين امرك ورسي واحد قسو دواتان وركي دنيدا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد مدحوينها كينيا ويليام روتو يا مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر جيلة يا وليبا مدحوينها صوماليا حسن الشيخ محمود أيا مانتا مقالدا مبودشوكو يا شي شير مدحيات أوفر ميو صوماليا يا ولدمادا صفقه هوري دريس كلاة ورمبتيات كسوبا حي شير مدحيات كايا لغو شاقي إن وضا تشيغا كدب شير مدحيات كسكرا عاي قضباي كمديهين إنسي وتجير أهلو قرشي أو لو أبابلو أو له هولغال أه أو حوغان أو هير دولدها صفق وراء كاسو لغو بادي قوبيو لغو نبربرني كوحدة الشباب حوغي هاري مهدي بدأ مريكنك أنتوني بلينكن أيا للي عيي دي قامينتا إسرائيل أي نولكا لهايستو دانتا قلبيت أو كتل مامي إن التاي أرين عقبتكو أه نبدا هذا كان أيام يمد كديمركي وسلاسدي وض هذا ومدحوينها فلسطين محمود عباس كلية شيء مجال لدى رام الله إدان تقلبين بلينكن أيام حقيقي جديد مدى مريكان كا برنامج كا وين تولد عصبة إسرائيل كاس أو لغدا لي هي إلا وحوجيو ديجا ميتا بقولالكن أو شقالها ذلك بريتن أح أيام مانتا بلعبي كقيم قلك الشقة جوجينتا لغدا البنا يوم شهر كورلين hogamiyasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojinta maanta in ay ahayd tii ugu ballaaneyd muddo 10 sano ah liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyay ayaa isugu jira macallimiin darawalada tareenada shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dawladeed dawladda ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fowdo iyo qalalaase iyada oo ku nuxnuxsatay inaanay bixin karin mushaar kordhinta ay dalbanayaan shaqaaluhu suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka oo walaalaya dimuqraadiyadda ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuridii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalka ciidanka militaryga ee dalkaasi Myanmar ayaa isticmaalay rabshado awood xad dhaaf ah oo isku daygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afganbiga Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay inay cunuqabteen cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyadoo la xiriirinayo sanad guurida labaad ee Afganbiga. Gabuna sanadigistaal ka dhulna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka dawladda hoose Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo gudoomiyaal degmo iyo shaqaale isugu jira oo ka badan 60 qof ay u xiran yihiin eedo la xiriira musuqmaasuqa sida uu VOA u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Qadar Axmed Umar oo uu rabay wariyaha VOA Qadar Maxamed Akule
ugu horeyn walaal khadar maxaan kulle aad iyo aad baad mahadsan tahay wanaan ku mahadsan tahay inaad igu marti qaadid VOA in hadaan warbixin koobankaasiyo infrastructure iska Hargeysa ka socda iyo wadooyinka dhismayaashooda ka socda 54 wado ayaa noo dhamaaday 54 kilometer ayaa noo dhamaaday sidoo kale waxaan u raacay inta in 15 kilometer oo dayactir ah inta 54 kilometer ee hore waa wadooyin cusub oo qaab casri ah loo dhisay oo leh halbeegyadoodii caalamiga ah oo dhan loo dhameystiray haday noqoto drainage key haday noqoto sidewalk key haday noqoto lighting key haday noqoto wax kasto wadadaas ay u baahnaa tayadii ay u baahnaa sidoo kale waxa raaca dayactir aan ku sameeynay wadooyinka u baahan oo aan de burburkoogu aanay wada burburin isee u baahan in la dayactiro oo gududka uu laga biyo marka iyagana wax qabad fiican ba halkaas inaan uga qabsomay inta waxa noo raaca haday noqoto xagga infrastructure-ka iyo dhismayaasha
xagga aan ta ku haystaan ama idin dhamaaday wadooyin iyo dhismayaal
sagaalka degme ee caasimada Hargeysa dhismayaal waaweyn oo casri ah ayaa lagu sameeyay si dadweynaha customers-ka ee dadweynaha ay iyaguna ugu raaxaystaan shaqaalaha ka shaqeynayaana meel ku haboon ay ku shaqeeyaan waxa maanta ino hirgashay ino dhamaatay degmada Ibrahim Koodbuur oo arkay sidoo in ku shaqeynayno oo si casri ah loo dhisay oo qurux badan oo nidaamsan waxa socota degmada Maxamed Moogo oo dhamaad ku dhaw waxa socota degmada Maxamud Haybo oo iyaduna dhamaad ku dhaw waxa aad ogeedeenoo la dhagax dhigay degmada Axmed Macallin Haaroon waxa kale oo la dhagax dhigay degmada Axmed Dhagax intaas waxay haayeen shanta degmo sanadkii hore 2022 sanadka cusub insha Allah binaa kariim afarta degmo ee harsan iyagana dhameystirkoodu waa dhameystirin yihiin community-ga iyo bulshada ayaan iska kaashanay wadooyin muxuu dhismayaasha in xarumaha degmooyinka si ay u dareemaan ownership dadku inay iyagu leeyihiin si ay u dareemaan
en mayr ku xigeen xagga hadii la soo noqdo en maamuldaadta waxa jirta en xeerar ku qorayaan dawladda hoose ama goliyasha deegaanka ay siinayaan inay maamulkooda la wareegaan waxbarashada ama iskuulada en hoose dhexe soo kale ay ka timi qayb caafimaadka kamid
en ugu horeen waxaan mahadcelinaynaa xafiiska champion office-ka oo madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya hoggaamiyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna commitment fiican la timi oo maamuldaadta jin rasmi ah waxbarashada sameeyaysa labada bisha insha Allah bin Allah kariim sidoo qorshuhu yahay ayaa la kala saaxan doonaa heshiiska rasmiga ah ee dawladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo aan kula wareegi doono 387 iskuul oo degmooyinka dhiida ay ku jiraan iyo caasimada Hargeysa hore 54 iskuul ba aan u haynay mas'uuliyadooda haday noqoto nadaafadooda ee dayactirkooda dhismayaashooda qaarkood kuwaasida 54 iskuul hore aan u haynay sidoo kale waxaanu bixin jirnay maamulayaasha iskuulada oo nu siin jirnay sanadkii ugu dambeeyay gunno rasmi ah insha Allah waxaanu rajaynaynaa in waxbarashadu halkii ay wasaaradu ku haysay inaannu halka ka sii qaadno oo tayadana aanu halka ka sii badino maxaa yeelay dawladda hoose iyaga gaara bulshada wasaaradda waxbarashadu iyadu waa level sare waxa inta raacayadana wasaaradda caafimaadka iyaduna commitment fiican iyaduna la timi iyaduna heshiis la mid ah insha Allah inuu dhaco ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay awalba gobolka Murudu Jic si guud MCH haday noqoto dhismayaashooda waanu dhiseynay sanadkii ugu dambeeyay MCH badan baanu caasimada iyo inta caasimada ku xeersanba ka hirgelinay waxa ugu muhiimsan imika aad goobjoog aad ka tahay Dololdo aan bayna aamin oo maanta degmada 16 June hal MCH bilahaan jirtay maantana waxay noogu soo biirtay xarunta weyn degmo kastana saasi lamida ayaa looga hirgeliyay oo digaal ugu dambeeyay ayaa health center-ki ugu weynaa ayaa laga sameeyay dawladda hoosana way la wareegtay maamulkeedana dimaanta waxa ku haysa gacanta dawladda hoose iyo hay'adda safety children
aan saasho gudoomiyaha kuudina iyo maayirku xigeen waxay tahay in dhawaan mar aad hadlaysan gar ahaan maayirku wuxuu carab ku dhuftay in dad aan musuqmaasuq u xiran yihiin dawladda hoose ahna maamulkiina cusub ee dagaal kula jirtaan musuqmaasuq haddii noo sheegtid trainteelag ba xiran ama shaqada looga joojiyay
walaal khadar aad iyo aad baad maansan tahay horta dawladda hoose Hargeysa siday wadooyinka loo dhisayo ayaa reformski institution kan lagu dhisay ayaa ka socda wax kastana sideedu shaqo uga socota haday noqoto waaxda ashuura waaxda maamulka waxaanu inta ku dadaalaynaa in horta institution dhan oo ino dhisan oo dawladda hoose Hargeysa la yiraahdo inaynu dhisno waxyaabaha aanay dadkeenu ogeyn waxa kamida reformska ka socda ayaa muhiim ah isbeddelada ka socda ee laga wado ayaa ambidu baheen inta laga wado maamulka iyo maareynta ayaa ugu muhiimsan waxyaabahaasi waxay keenan inaannu maamul dadajin degmooyinka dhexdooda ku sameeyno oo inanka gudoomiyaha degmada jooga inuu degmadiisi maayir ka noqdo isagu dadka si wanaagsan ula xiriiro taasi waxay keentay markaa inaannu dadkii iyo shicibkii iskaarno shicibkii dadkii markay iskaarnaan cabashadii ay si toos ah u timina waxaanu dee talaabo rasmi ah ka qaadnay oo sharciga la tiigsanay dad ka badan ilaa 60 qof ayaa shaqo ku waayay qaar gudoomiyaal iyo qaar ka hooseeyiba si rasmi ah loo xiray sharcigaana lala tiigsaday maxkamadahana la geeyay waana markii ugu horeysay ee si rasmi ah dowladda hoose Hargeysa ay dad musuqmaasuq si rasmi ah loogu xiro annaga waxaan naga go'an inaannu la dagaalano nooc kasta oo musuqmaasuq inaannu la dagaalano bulshadana waxaanu ka codsanaynaa inaanay ku taageerin haday madax noqoto iyo haday shaqaale noqotoba inaan dadka laaluush lagu taageerin qof kasta raashi wal murtashi ka qaata iyo ka bixiyaabo waa isku dambi naartaani wada gelayaan marka waxaanu bulshadana ku wacyigelinna ha bixinina wax la yiraahdo laaluush ha iska bixinin because of hadaad bixisid aadna la dambi baa tahay shaqaalahaygana waa shaqaale maanta aan ku kalsoonahay inta joogta waxaanu rajaynaynaa inaanu dadka aqoontooda iyo kartidoodaba la kobciyo oo waxbarasho iyo aqoonba kor loogu qaado la kobciyo
adigu masiinyahay ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo u warramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dawladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo sameyn doono madal ay ku kulmaan iyo waliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaase dhiman waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda v o eda waa idin salaamaa salaan kadib haddaan dooda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyey inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaset ay ka shaqeynayaan madaxweynaha hadda muddo ku dhow 9 bilood oo waddankii madaxweyne ka yahay waxaa muddo ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida marka ay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaano follow up-ka ama in dadkii intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shaafi
aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin intaa kadib dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed dowladdan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah oo isleeyahay wasiirkii ugu daada yaraa ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da-da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleeyahay way soo socdaan. Madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu 9 bilood wax ka yar bay jirtaa. Saa darteed waxaan qabaa in waqti hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aad u kooban.
Cabdifataax, maxaad is leedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaabisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tiro badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taajibal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaaloo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation-ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufargareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Doctor Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Waxaan kaloon ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto oo 9 bilood wax ka yara. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee, in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waa rajeynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadaan inay nadiiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni aan ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowa ayaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, door muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoo sidkeedii gaarin. Waa maasantiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdifataax Casharo.
Xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso, islamarkaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso, juhdi badan iyo dadaal badanna ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa. Haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato, ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim.
Hay-adda Doctor Shafi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halkan waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta iyaku wax qabsadaan, iyaku ay ururo samaystaan, iyaku ay manasooyin iyo istaajiyo ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan. Iyaku waa dad taqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna haddeed waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka. Dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan maxaa yeelay waa dad aqoonyahana. Waan rajaynayaa in dowladda Soomaaliyeed loo wada shaqeyn doono, dhalinyaradu waa lafdhabare ay lafdhabartooda xoojin doonaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dictor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inoola socodsiinaya xubintaasi. Dooda gaaban kaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. saddex ruux oo lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin alqaacida ayaa lagu dilay weerar looga shikisan yahay in diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee maraykanku ay ka geysteen yeman isniintii, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee dalkaasi. warkan waxaa qortay wakaaladda wararka ee a f b, waxaana inoo soo koobaysaa caashe ibraahim aadan.
weerarka ayaa lagu qaaday gaari marayay gobolka maarib oo ah goob uu ka dhacay dagaal culus oo sanadkii 2020 ka dhacay dalka yeman oo muddo dheer socday, sida ay saraakiishu sheegeen. saddex xubnood oo ka tirsan alqaacida ayaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliya lahayn oo la rumaysan yahay inay dowladda maraykanka leedahay, ay yiri sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay wakaaladda wararka ee a f b oo diiday in magiciisa la shaaciyo. saddexda qof ayaa waxay saarnaayeen gaari marayay waadi cubeyda markaas oo lala beegsaday weerarka looga shakisan yahay inuu maraykanku geystay oo islamarkiiba lagu dilay. sarkaal labaad oo ka tirsan dowladda maarib ayaa la xaqiijiyey weerarka lagu dilay maleeshiyada alqaacida iyo tirada dhimashada ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda Washington. maraykanku waxa uu arkaa laanta alqaacida ee yeman, alqaacidada jasiiradda carabta ee loosoo gaabiyo ee q a p, mid ka mid ah laamaha ugu khatarta badan ee shabakadaha jihaadoonka ah ee caalamiga ah. aqab iyo dagaalyahano kale oo daacad u ah kooxda isku magacowday dowladda islaamka ah ayaa ku soo caan baxay fowdada dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yeman, kaas oo u dhexeeya dowladda sacuudigu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulafada la'ah dowladda iiraan. ciidamada badda ee maraykanka ah ayaa waxay sheegeen talaadadii in ay qabteen shixnad qoryo ah oo ku wajahnay dalka yeman toddobaadkii hore, oo ay rumaysan yihiin in uu ka yimid iiraan. bayaan ay soo saartay kooxda fifth fleet la yiraahdo ee maraykanka ah ayaa waxaa lagu sheegay in 2016 qori oo a k 47 ah laga helay markab kalluumaysi oo marayay gacanka cumaan oo marayay waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu dhoofiyo shixnadaha sharci darrada ah ee u socda fallaagada xuutiyiinta yeman ee ay iiraan taageerto. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay isla degaankaasi ku qabteen 2 bilood ee lasoo dhaafay 2 markab oo kale oo kalluumaysi ah, kuwaas oo sidoo kale hub ka soo qaaday dalka iiraan kuna sii jeeday dalka yeman. shixnadan waa qayb ka mid ah sii socoshada dhaqdhaqaaqa xasilooni darrida ee ay iiraan waddo, ayuu yiri Brad Cooper oo ah taliyaha ciidanka badda maraykanka ee xubnaha dhexe ee qaybta shanaad ee maraykanka iyo isku dhafka ciidamada badda. halisyadan ayaa ah mid uu dareenkeenna ku soo jeedo, ayuu yiri. waxaan ku feejigannahay inaan ogaanno dhaqdhaqaaq kasta oo dhinaca badda ah oo caqabad ku ah xorriyadda socdaalka amaba wax u dhimaya amniga gobolka, ayuu yiri. aqab ayaa waxa ay qaadeen howlgallo ka dhana xuutiyiinta iyo ciidamada badda iyo sidoo kale weeraro goos-goos ah oo ka dhacay dibadda. hogaamiyaasheeda ayaa in ka badan 20 sano waxaa bartilmaameedsanayay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee maraykanka, inkastoo tirada duqeymaha ay hoos u dhaceen sannadihii u dambeeyey. yeman ayaa waxaa hareeyey colaado tan iyo sannadkii 2015 markaasoo xulafada sacuudigu uu hogaaminayo ay farageliyeen in ay taageeraan dowladda kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sanca.
aad ayuu mahadsan tahay cashe ibraahim aadan. casho cuudun la socodsiin si warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay iyo fanaanada Nimco Yaasin. heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabinaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. oodinle sidaas iyo nabadgelyo.